Ксёнц Федэрыка Ламбардзі, кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы, паведаміў, што Бенедыкт XVI сёння правёў кансультацыі з кіраўнікамі дыкастэрыі рымскай курыі і некаторымі іншымі кардыналамі адносна прыняцця адпаведных рашэнняў пасля крадзяжу дакументаў святога айца і апостальскай сталіцы. У сувязі з сітуацыяй, якая склалася пасля распаўсюджання гэтых канфідэнцыйных дакументаў, святы Отец хоча паглыбіць сваё бачанне па гэтым пытанні праз пастаянны дыялог з асобамі, якія разам з ім адказваюць за кіраванне касцёлам, сказаў ксёнц Ламбардзі. Прадстаўнік святога пасаду адзначыў таксама, што ў мінулую суботу 16 чэрвеня пантыфік сустрэўся са спецыяльнай камісіяй кардыналаў, якая займаецца пытаннем уцечак інфармацыі з Ватыкану. Ксёнц Ламбардзі паінфармаваў, што сёння ў другой палове дня пантыфік вырашыў сустрэцца з некаторымі членамі калегіі кардыналаў, якія дзякуючы свайму вялікаму вопыту ў служэнні касцёлу не толькі ў Рыме, але і за мяжой, могуць абмяняцца з папам сваімі заўвагамі і прапановамі і такім чынам унесці свой уклад у аднаўлення жаданага клімату супакою і даверу ў служэнні рымскай курыі. Кіраўнік залы друку падкрэсліў, што ў наступныя дні святы Отец будзе працягваць свае размовы па гэтым пытанні са шматлікімі іерархамі, якія прыбудуць у Рым з нагоды ўрачыстасці святых апосталаў Пятра і Паўла. Гэта надзвычайная нагода для супольнасці паўсюднага касцёла адчуць сябе аб'яднанай з пантыфікам у малітве, служэнні і сведчанні веры для чалавецтва нашых часоў, сказаў ксёнц Ламбардзі.